Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Bosna i Hercegovina na privremenom finansiranju do aprila 2022. godine. Iranski državni mediji javili da je lansirana raketa u misiji istraživanja svemira. Grad Beograd donirao za obnovu zapaljene kuće novinara Jovanovića više od 12.000 eura. Rekordni rast zaraženih u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na tsunami. Traži se reakcija na negiranje genocida tokom prikazivanja filma Quo Vadis Aida na radio televiziji Crne Gore. Ministrica rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović izjavila kako ne postoji nikakav ugovor države sa Rio Tintom. Večeras telefonom razgovaraju predsjednici SAD i Rusije Joe Biden i Vladimir Putin. Evo šta je Dmitri Peskov, portparol Kremlja, rekao pred poziv dva predsjednika.
Teme na agendi su teška pitanja. Nakon posljednjih razgovora, ruska strana, kako je predsjednik Putin obećao, formulisala je svoju poziciju koja je iscrtana u nacrtu dva dokumenta predata Vašingtonu i nekoliko glavnih gradova Evrope. Zato sa naše tačke gledišta, sa tačke gledišta predsjednika Putina, javila se potreba za još jednim telefonskim razgovorom koji prethodi na dolazećim razgovorima.
U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Bivši poslanik i vršilac dužnosti direktora uprave prihoda Crne Gore Aleksandar Damjanović za Radio Slobodna Evropa procjenjuje da li će država uspjeti da servisira sve što je predviđeno budžetom za narednu godinu i programom Evropa Sad.
Ovako kako je sad zamišljeno, izaziva zebnju da se prosto neće imati dovoljno sopstvenih sredstava i da će ovaj program moći da se realizuje isključivo uz priliv iz inostranstva, dakle iz novih ino zaduženja, mi smo već zadužena zemlja.
Za kakve jelke se ove nove godine odlučuju Beograđani? Miroslav Ljubenović za Radio Slobodna Evropa kaže da godinama unazad za novu godinu kupuje isključivo jelku sa busenom.
Pretežno uzimam ovu jelku sa busenom, sad ili manju ili veću, onda držim jedno izvesno vreme, stavim u saksiju, dodam malo zemlje, povremeno to i zalivam, na proleće odnesem na plac i posadim tamo i to raste.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Ruska agencija za osiguranje izvoznih kredita i investicija Eskar poslala je vlastima u Bosni i Hercegovini ponudu da kreditira izgradnju autoputa od Sarajeva do Beograda. Potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa iz Ministarstva saobraćaja i komunikacija Bosne i Hercegovine. Eskar je sa mnoštvom ruskih banaka, institucija, kompanije i pojedinaca na takozvanoj crnoj listi Američkog ministarstva za trezor i financije. Više donosi Predrag Zvjerac.
Institucijama, kompanijama i pojedincima iz Sjedinjenih Američkih Država i zemalja Europske unije zabranjeno je svako poslovanje s Eksarom, odnosno Neshekonom Bank, od 2014. godine, kad je Ruska federacija anektirala ukrajinski poluotok Krim. Vlade entiteta Federacije BiH i Republike Srpske s ovom ruskom agencijom razgovaraju o uvjetima financiranja projekta čija vrijednost se procjenjuje na 3 do 4 milijarde eura. Otkud iznenada ruske financijske institucije u poslu izgradnje autoceste kroz Bosnu i Hercegovinu, odgovor iz državnog ministarstva nismo dobili. Ranije je Republika Turska obećavala da će u 100%-tnom iznosu financirati cijeli projekt bez ikakvog učešća Bosne i Hercegovine, kako je to prije 3 godine najavio tadašnji član predsjedništva BiH Bakir Izetbegović nakon susreta s predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom. Vojin Mitrović, ministar prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine, na konferenciji za medije 29. decembra saopćuje da će Rusija financirati, Turska graditi, a BiH entitet vraćati ruski kredit.
Turci pregovaraju o komercijalnom ugovoru. Oko uslova financiranja pregovara, ako je u pitanju gradnja autoputa kroz Republiku Srpsku, vlasti, odnosno Ministarstvo financije i autoputevi Republike Srpske sa Ruskom državnom agencijom. Ako je to u pitanju federacija, onda federalne vlasti nadležne za zaduživanje.
Na pitanje ima li bilo kakvih podataka o financijskom modelu, odnosno koliki je iznos koji nudi ova Ruska državna agencija Bosni i Hercegovini, je li riječ samo o osiguranju turskog ulaganja ili kreditu za kompletnu autocestu ili pak nečem trećim, iz Ministarstva prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine su za Radio Slobodna Evropa naveli da će to biti poznato tek kad se završi izrada projekta dokumentacije za obje trase. Ideja o povezivanju Sarajeva i Beograda autocestom ili brzom cestom stara je desetljećima. Republika Turska je tokom trilateralnog poslovnog foruma BiH Srbija Turska krajem oktobra 2016. godine ponudila da realizira. Međutim, nitad nije odgovoreno kako će Turska financirati dio kroz BiH, da li će to platiti turska vlada, je li riječ o grantu, kreditu ili koncesiji. Prije dva dana se ispostavilo da je riječ o potencijalnom kreditu, i to ruskom. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
slobodnaevropa.org.
Kako su preko Srbije kineske kamere sa američke crne liste ušle na Kosovo? Poslušajte Milu Đurđević.
Srbija je preko svojih kosovskih institucija kupila sistem video nadzora kineske kompanije pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, namijenjenih za škole u 12 opština na Kosovu, saznaje Radio Slobodna Evropa. Kako se vidi iz dokumentacije, sistemi za video nadzor kineske marke Dahua, koje Srbija nabavlja za škole na Kosovu, imaju i opciju prepoznavanja lica. Prema američkom ministarstvu trgovine, Dahua Technology je kineska firma koja se od 2019. nalazi na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država zbog njihove povezanosti sa kršenjem ljudskih prava i kineskom kampanjom represije nad Ujgurima u kineskoj provinciji Xinjiang. Privremeni organ opštine Gnjilane na Kosovu, kojim upravljaju srpske strukture, 16. decembra sklopio je ugovor za nabavku ovog videonadzora sa firmom Neva Company DOO sa sedištem u Ranilugu, također na Kosovu. Prema ugovoru firma se obavezala da u roku od 30 dana isporuči, montira i pusti u rad opremu za videonadzor za ukupno 30 objekata, koji obuhvataju predškolske ustanove, osnovne i srednje škole u 12 opština na teritoriji Kosova. Sredstva su, kako se vidi iz dokumentacije, obezbeđena odlukom Kancelarije za Kosovo vlade Srbije. Vrednost potpisanog ugovora je oko 39.000 evra. State Department u odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa navodi da Sjedinjene Američke Države rade na izradi principa za odgovornu upotrebu tehnologije nadzora u saradnji sa partnerima i saveznicima.
Sjedinjene Američke Države rade sa saveznicima i partnerima na inicijativi za izradu principa za odgovornu upotrebu tehnologije nadzora od strane vlade u skladu sa našim zajedničkim demokratskim vrednostima i poštovanjem ljudskih prava.
Navodi se u pisanom odgovoru State Departmenta dostavljenom Radiju Slobodna Evropa. Srbija i dalje iz svog budžeta izdvaja desetine miliona evra godišnje za finansiranje paralelnih institucija i realizaciju svojih aktivnosti na Kosovu. Bivša južna pokrajina proglasila je nezavisnost 2008. Međutim, vlasti u Srbiji odbijaju da Kosovo priznaju kao državu. Više detalja o nabavci sistema za video nadzor kineske kompanije na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država, kao i šta o tome kažu nadležni na Kosovu, potražite na slobodnaevropa.org.
Hoće li crnogorski budžet za 2022. godinu sa programom Evropa Sad, koji je juče dobio zeleno svjetlo u parlamentu, biti u potpunosti realizovani bez dodatnih zaduživanja? Veliko je pitanje na koje odgovor sa sigurnošću ne mogu da daju ni ekonomski analitičari, sa kojima je na tu temu razgovarao Predrag Tomović. Pitali smo ih koji su ključni izazovi u implementaciji usvojenog budžeta i hoće li država uspjeti da servisira sve što je njime predviđeno.
Za bivšeg poslanika i vršioca dužnosti direktora uprave prihoda Aleksandra Damjanovića, budžet kojeg prati set zakona kao i program Evropa Sad je budžet optimizma, ali i zebnje, da li će biti realizovan iz domaćih resursa, a ne skupim inostranim pozajmicama i kreditima.
Ovako kako je sad zamišljeno, izaziva zebnju da se prosto neće imati dovoljno sopstvenih sredstava i da će ovaj program moći da se realizuje isključivo uz priliv iz inostranstva, dakle iz novih inozaduženja. Mi smo već zadužena zemlja i Crna Gora nema prostora za nova velika zaduženja koja će se kao bumerang kad tad morati vratiti svima nama. Dakle, pokušati krenuti u realizaciju, rekao sam, ovo je budžet optimizma i svima nama on treba, ali negdje voditi računa da i rast zarada koji je neophodan i rast standarda dovedemo elementarnu vezu sa raspoloživim resursima i da negdje pokušamo zaista da to ostvarimo dominantno sopstvenim snagama u odnosu na privredni razvoj koji se očekuje.
Kaže Aleksandar Damjanović za Radio Slobodna Evropa. Skupština Crne Gore glasovima poslanika vladajuće većine i jednog iz opozicije 29. decembra usvojila budžet za 2022. godinu, koji je vlada projektovala na 2 milijarde i 460 miliona eura. On uključuje uvećanje minimalne zarade sa 250 na 450 eura i prosječne sa sadašnjih 530 na 700 eura kroz program Evropa Sad. Istovremeno su poslanici juče usvojili set zakona koji državnoj kasi donose neplanirane rashode. Naime, novim zakonima uvećana je minimalna penzija od 1. septembra sa 147 na 200 eura, a sva djeca do 18 godina primaće od 1. oktobra dječji dodatak. Ovi zakoni su dodatni trošak u budžetu prema procjenama od 25 miliona za penzije i 16 miliona za dodatke. Predsjednik Crnogorskog udruženja poslodavaca profesor Vasilije Kostić za Radio Slobodna Evropa kaže da su ostvarivanje programa Evropa Sad sa povećanjem zarada i dodatna socijalna izdvajanja koje vlada predvidjela dva ključna izazova za uspješnu realizaciju budžeta. Iz ugla poslodavaca, ono što je predviđeno budžetom ima, kako kaže Kostić, i negativnu, ali i pozitivnu stranu.
Zaista je znak pitanja da li će to biti moguće realizovati, jer radi se o nečem što za 80% povećava minimalnu zaradu, a da se pritom ne uzima u obzir produktivnost niti povrat na kapital, već da se to radi jednom knjigovodstveno-tehničkom ekvilibristikom. Ono što je dobro za poslodavce crnogorske u svemu tome i njihove zaposlene, naravno, jeste da se prvi put smanjuje troškovi rada po osnovu doprinosa, dakle smanjuju se troškovi rada poslodavaca, što bi mogla biti, mi se nadamo, najava jednog trajnog procesa u budućnosti rasterećenja troškova rada kako bi preduzeća mogla da budu efikasnija.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Usred povećanih tenzija između Kine i Japana oko spornih ostrva i Tajvana, ministri odbrane dve zemlje dogovorili su uspostavljanje crvene linije kao mehanizam komunikacije za rešavanje potencijalnih kriza i izbjegavanje incidenata između vojski dve zemlje, pišu svetski mediji. Japan i Kina saglasili su se da uspostave vojnu crvenu liniju u hladnoratovskom stilu između dve zemlje usred tenzije oko Tajvana i ostrva u blizini Okinave, ističe Times. Ministri odbrane Japana i Kine, Nobuo Kishi i Wei Fenge, u ponedeljak 27. decembra na videokonferenciji su razgovarali o pitanjima regionalne bezbednosti, kao i o opasnosti od incidenta između snaga dve zemlje. To je, ukazuje londonski list, bio prvi razgovor između ministara odbrane dve zemlje i trajao je više od dva sata. Duže nego što je bilo predviđeno. Prema saopštenju kineskog ministarstva odbrane, Wei je rekao da dve strane treba da povećaju razmene na visokom nivou i praktičnu saradnju. Zajednički upravljaju rizicima, spreče eskalaciju sukoba i unaprede saradnju u oblasti odbrane. On je također rekao da će Kina čuvati svoj teritorijalni suverenitet i pomorska prava i interese u istočnom kineskom moru i nad ostrvima Diaoyu, poznatim u Japanu kao ostrva Senkaku. Kishi je, s druge strane, istakao značaj mira i stabilnosti u tajvanskom Moreuzu i izrazio zabrinutost zbog ulaska kineskih brodova u teritorijalne vode oko ostrva Senkaku u prefekturi Okinava. Ta nenaseljena ostrva, pod kontrolom Japana, ističe Times, izvor su spora Tokija i Pekinga od 2012. godine, kada ih je japanska vlada kupila od privatnog vlasnika. Kina dugo tvrdi da polaže pravo na suverenitet nad ostrvima. Iako je prema japanskim zvaničnicima dogovorena crvena linija kao vanredni mehanizam komunikacije za rešavanje potencijalnih kriza oko spornih ostrva i tajvanskog Moreuza, osobe upoznate s razgovorima upozoravaju da poslednji znak dogovora možda ne predstavlja značajan napredak u vreme povećanih tenzija, piše Financial Times. Kina i Japan više od jedne decenije raspravljaju o crvenoj liniji, ukazuje Financial Times, dodajući da su dve strane dogovorile njeno uspostavljanje 2007. ali da nisu uspele da finalizuju detalje. Iako su ostrva Senkaku i Diaoyu godinama u centru tenzije između Japana i Kine, Tokio pokazuje sve veću zabrinutost zbog situacije oko Tajvana, ostrva sa samoupravom na 200 km od istočne obale Kine, ali i samo 110 km od južnog japanskog ostrva Jonaguni u prefekturi Okinawa. Okinawa. Tokio je u julu objavio svoju godišnju odbrambenu belu knjigu s do sad najsnažnijim formulacijama o Tajvanu, navodeći da je stabilizacija situacije oko Tajvana važna za bezbednost Japana. I Kiši je tada rekao da situaciju treba pratiti sa osjećajem krize. U intervju za CNN u septembru izneo je detalje, ističući da je ono što se dešava na Tajvanu direktno povezano sa Japanom, pošto se 90% energije koju Japan koristi uvozi preko oblasti oko Tajvana.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U Hrvatskoj ove godine zbog korone neće biti dočeka nove godine sa hiljadama okupljenih na trgovima i ulicama, ali brojni gradovi priredili su programe prilagođene epidemiološkim mjerama. Jedino u Sinju, gdje je na vlasti MOST, nema ograničavanja za slavlje. Upravo u Dalmaciji 30. decembra je srušen rekord broja novozaraženih u jednom danu. Više donosi Enis Zebić.
Vidimo se na prijemu moje klinike, poručuje umorno šef splitske infektologije Ivić svima koji se ponašaju i planiraju proslave kao da epidemije uopće nema.
Rezultat toga će biti na kraju respiratori i pogrebi. Nema proslava, nema okupljanja, treba nositi maske, treba se maknuti, treba trčati na cijepljenje. Oni koji su se odlučili to napraviti učinit će pametnu stvar, a oni koji nisu samo mogu očekivati da će se pojaviti na ovom prijemu.
Naime, broj oboljelih raste, pogotovo tamo gdje je postotak procijepljenih manji. U Splitsko-dalmatinskoj županiji zabilježen je danas najveći broj novo zaraženih od početka pandemije pred 2 godine. Međutim, u Hrvatskoj radno vrijeme ugostiteljskih objekata na staru godinu produljeno do 2 ujutro, a proslave na otvorenom su ograničene, ali će se ipak održati, osim u Istri gdje su zabranjene. U Zagrebu će nastupiti psihomodo pop i zagrebačka filharmonija sa obradama Queena uz ograde i epidemiološke mjere. Unutar ograde moći će se ući samo sa digitalnom COVID potvrdom. Tako će biti i u Osijeku, kaže zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin.
Tako da je sve sukladno zadanim epidemiološkim okvirima.
Slično i na Dubrovačkom Stradunu, kaže gradonačelnik Mato Franković.
Ovaj dio ispred crkve Svetoga Vlaha će biti ograđen za ljude koji imaju COVID potvrde. Sve ostalo će biti slobodan prostor.
U Sinju, u Dalmatinskom zaleđu, gdje je gradonačelnik Miro Bulj iz kleropopulističkog MOST-a, od njegove antivakserske pozicije želi se napraviti turističku opciju.
Za novu godinu pozivam sve. Vidim da u Splitu svak se ne čekaju, u Sinju u Slobodan grad možete doći, koncert doček nove godine sa crvenom jabukom, još jednom svi u Slobodan grad Sinj.
Šef stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije Damir Gabrić kazao je novinarima kako bi poziv sinjskog gradonačelnika bilo najbolje ignorirati. Zatražio je za staru godinu od policije i inspekcija pojačan nadzor na cijelom području županije. Koliko ljudi, toliko kontrola. Najavio je za državnu razinu načelnik Nacionalnog stožera civilne zaštite Davor Božinović. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Protekla je još jedna pandemijska godina, godina priče o vakcinama, njihovom dejstvu, efektu, vakcinaciji za ili protiv. Godina u kojoj su porasli troškovi života, osim onima koji su donosioci odluka i kreatori prilika. Još jedna godina zapaljivih izjava, huškačke retorike, prijetnji i blokada. Ali prošla je još jedna godina klackanja u mjestu. Koliko košta liječenje COVID-19 u Bosni i Hercegovini, koliko koštaju lijekovi, antibiotici, suplementi i analgetici? Ko su prioritetne grupe za vakcinaciju, a ko može da čeka? Koje su vakcine popularne, koje nisu, troškovi, rast cijena energenata i namirnica, a sve skuplji BH parlamentarci. Ko je kome prijeti u Bosni i Hercegovini? Analizirali smo šta je sve napad na ustavni poredak države, te koliko je zakonski propisana kazna zatvora za takva djela. Govorili smo o segregaciji žena, djece i migranata u Bosni i Hercegovini. U analizi 2021. godine njenom preseku i pregledu jasno se može zaključiti da se neke stvari nikada nisu promijenile, niti postoji ikakva nada da će se promijeniti u godinama i vremenu koje je pred nama. Kršila su se prava novinara, porastao je broj žrtava trgovine ljudima, među kojima ima maloljetnika i odraslih. Porastao je broj samoubistava, a polovina mladih prema istraživanjima želi napustiti državu i svoju budućnost potražiti negdje u Europskoj uniji. Jer zašto da nekada u Bosni i Hercegovini nema posla za 63 doktora nauka i skoro 6000 magistara? Kakvi su rezultati Bosni i Hercegovini u borbi protiv korupcije i u kakvim se sve segmentima nalazi na samom europskom dnu, potražite u infografičkom prikazu 2021. godine na www.slobodnaevropa.org.
Novinari radija Slobodna Evropa provjerili su šta je u protekloj godini nasmjelo stanovnike Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Kosova i Srbije.
Politika vam je u 2021. na oči terala i suze i smeh. To proizlazi makar iz odgovora na pitanje koje su reporteri Radija Slobodna Evropa postavljali sagovornicima u više gradova, a glasilo je šta vas je nasmejalo u godini za nama. Utisci Milke i Bore iz Podgorice, Slađe Jasni i Halida iz Sarajeva, Uroša iz Beograda i Flake iz Prištine na istu su temu.
Ovi što predlažu ovoliki minimalni lični dohodak, a nismo u stanju da damo ni socijalnu pomoć.
A svaki dan nas smijave. Političari su postali zadrugari.
Nasmiju me ovi u skupštinu često sa nekim svojim komentarima, ispadima. Eto to možda da kažem. Ali ono opet, ja to sve nekako pozitivno gledam, nadam se bit će bolje.
Politička situacija ova me najviše nasmijala. Puno je smiješna, baš je komedična.
Provale od ovog vašeg premijera Novalića.
Dodik, ludi. Lažam se smijem.
Što sam pročitala do Dodiku, uvodi sankcije Njemačkoj.
Obećanja političara kao i svake godine.
Koje obećanja?
A pa da živimo, ne obećanja, ne, ubeđenja da živimo bolje. To je posebna priča. Ubeđenja, da ne živimo bolje, ja mislim da da. Ja mislim da oni kažu da živimo bolje, fakt.
Najviše to kako je mislio Rama, novoizabrani gradonačelnik Prištine, da u sred stadiona napravi jezero. Mogu da zamislim kako su se igrači Prištine osjećali u tim trenucima.
U nastavku malo više ličnih sećanja. Vesko iz Podgorice.
Kad sam bio u Ati onoga krapa na jezero, pa se ga držao ovako da se slikam i on je iskočio iz ruka, a žami ga kapitalac je bio, jedno 5-6 kila. I tu sam se smija, a neka si napuštio najboljeg ribara koji postoji.
Dafina iz Prištine.
Kada je muž zaboravio našu godišnicu, onda mi je sutradan kupio 2 čokolade koliko toliko da učini nešto dobro.
Ana iz Herceg Novog.
Kad mi ispala torta, to jest kad su htjeli da me iznenade i kada je ta torta, gdje sam ja trebala da punem sjećice, ispala. To je definitivno bilo ono uzadnje nešto... najsmješnije što me još...
A je li propala torta skoro?
A jes, ali... Prošlo je 5 sekundi pa smo onda digli i pojeli, tako da je bila dobra na kraju.
Petrit iz Prištine.
Smijao sam se u određenim trenucima kada su ljudi pretjerivali što se pandemije tiče. Ne diraj to, čuvaj se ovoga, čuvaj se, virus je u vazduhu, vidi, preskočio te virus. To su bili neki trenuci kada čovjek je u teške situacije počne da se smije.
Rada iz Beograda.
Moj brat sa sin ima 3 godine i sad smo nešto, pošto on voli Spidermana, ja sam rekla da sam vidjela pištolj u obliku Spidermana. Kažem, ja kupit ću, ali ću ga staviti u paketić, pa ću doneti. Kaže on, dobo, ja ću kad otvoji, ja ću se kao iznenadim.
Konstantin iz Grčke zatekao se u Beogradu. Za kraj njegova poruka.
Kada su prijatelji tu i kada pričamo o stvarima koje volimo, izbijamo šale, to je najbolji dio godine. I vrijeme koje provodim na polju sa prijateljima. To obožavam i nadam se da će sljedeća godina biti još bogatija u tom smislu.
Pre svega, puno osmeha u 2022. želi vam Radio Slobodna Evropa.
A pred kraj jedna novogodišnja tema iz Srbije. Javno preduzeće Srbija šume svake godine proda blizu 4000 novogodišnjih jelki, a uz prodaju privatnih gazdinstava raste i broj jelki koje bi se poslije praznika mogle sasušiti pored kontejnera. Međutim, neki ipak imaju šanse da prežive praznike. Više o jelkama sa busenom i na koji način ih pravilno vratiti u prirodu poslušajte u prilogu Gordane Ćosić i Mile Đurđević.
Jedina jelka koja ima šansu da preživi novogodišnje praznike je ona koja ima koren. Plastičnim nedostaje miris. Sečene završavaju pored kontejnera, dok je jelke sa busenom uz malo pažnje moguće vratiti u prirodu. Silvana Jovanović iz Valjevske Mionice godinama prodaje ovakve jelke na beogradskoj Kalenić pijaci. Za Radio Slobodna Evropa kaže da su njene jelke sa Divčibara i da su pripremane za kupce po posebnoj proceduri.
Pakujemo, znači, neke u saksije, odmah sadimo, neke, znači, u najlon kese, ali se pazi da se kore ne ošteti.
Silvana priznaje da je mušterija koje žele da kupe jelke sa busenom sve više iz godine u godinu. Jedna od njih, Ana Birovljević, na svom vikend placu već ima ozbiljnu kolekciju zasađenih jelki.
Koliko otprilike godina mogu da traju?
Pa, tu sam sadila pre 8 godina, pa 12 godina i tako.
Sad su velike.
Čak sam neke iz Like donosila jelke, pa sam sadila.
Jesu sad velike?
Ogromne.
Jelke sa busenom već godinama kupuju i Beograđani Miroslav Ljubenović i Jasna Petković.
Pretežno uzimam ovu jelku sa busenom. Sad ili manju ili veću, onda držim jedno izvesno vreme, stavim u saksiju, dodam malo zemlje, povremeno to i zalivam, na proleće odnesem na plac i posadim tamo i to raste.
Miriše sve vreme, znači dok imate do 15. januara, ona imate drvo u kući.
A jel uvek uzimate jelke sa busa?
Poslednjih koliko pamtim, pa 15-20 godina sigurno.
A jel uspete posle da je...
Vrlo retko, sa ovako malim busenom ne.
Da li će jelka nastaviti život u prirodi, zavisi i od kvaliteta biljke, ali posebno od pripreme i pravila presadnje, rekao je za Radio Slobodna Evropa Boris Ivanović iz javnog preduzeća Srbija Šume.
U sadnicu u kućnim uslovima ne treba držati pored direktnog izvora toplote, jer direktni izvor toplote će pospešiti njeno isušivanje, samim tim ona će i pre presadnje biti gotova.
Svake godine samo javno preduzeće Srbija Šume prodaju blizu 4000 sadnica četinara. Srbiji svakako nedostaje šuma. Prema poslednjoj inventuri iz 2006. godine, šumovitost Srbije iznosi 30%, dok je evropski standard 40%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić i Predrag Urošević.
U novogodišnjem podcastu Radija Slobodna Evropa Zip zaviri ispod površine, Lejla Omeragić-Ćatić sa svojim sagovornicima priča o bajkama, mašti, radosti, sreći, snovima i nadanjima. Zašto odrasli prestaju da maštaju, odustaju od svojih snova, pa i mladima krešu krila.
Mislim da su ljudi uhvaćeni u neke zamke, a kad bi malo zastali, ja vjerujem da bi oni sebi i svojoj djeci odmah krila raširili, a ne skresali.
Kaže Željka Lemez, producentica festivala Bajke za odrasle i djecu iz Sarajeva, a Biljana Hanđo, direktorica muzičke škole Rezonanca iz Konjica, odgovara na pitanje šta bi za nju bila novogodišnja bajka.
A moja novogodišnja bajka, moja novogodišnja bajka bi bila da, mogli u nekakvom stihu reći da na ovaj naš dobri svijet zaista prestane hajka i da nas ostave na miru.
I usput tako srećen djevojčicu Nahid Akbar iz Herata u Afganistanu. S porodicom je zbog nesigurnosti izbjegla i krenula ka Evropi. Hoću li jednog dana hodati putem svojih snova umjesto šumom? Zapisuje Nahid u jednoj od svojih pjesama. Hoćeš, Nahid? Šaljem patuljka Snovka da ostvari tvoje želje. Snovko, pakuj se! Iz ovih stopa idem! Polako, trebamo te živog i u jednom komadu, čarobnog i radosnog.
Podcast Zip zaviri ispod površine slušajte u našim emisijama u petak 31. decembra na web sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama Facebooku i Twitteru te Spotifyu, Google podcastima i iTunesu.
Ponovo podsjećamo na vijesti dana. Bosna i Hercegovina na privremenom finansiranju do aprila 2022. Iranski državni mediji javili da je lansirana raketa u misiji istraživanja svemira. Grad Beograd donirao za obnovu zapaljene kuće novinara Jovanovića više od 12.000 eura. Rekordni rast zaraženih u Sjedinjenim Američkim Državama i Evropi. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na tsunami. Traži se reakcija na negiranje genocida tokom prikazivanja filma Quo Vadis Aida na radio televiziji Crne Gore. Ministrica rudarstva i energetike Srbije Zorana Mihajlović izjavila kako ne postoji nikakav ugovor države sa Rio Tintom. Večeras telefonom razgovaraju predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Rusije, Joe Biden i Vladimir Putin. Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcast i iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.